Fandit spolu s ostatními teď můžete, když jdete z práce, když jste ve škole, nebo u rybníka. Jsme tu, abyste mohli být mezi svými kdekoliv. Tak zůstaňte ve spojení díky datům na naší nejrychlejší mobilní síti v Česku. T-Mobile.
V minulém díle jste slyšeli.
Nejdeš po Václaváku, šustější dělítkou, máš tam 10, 15, 20 milionů v 5000ovkách, koho by to napadlo?
Že si proklatě chytří zločinci uvědomili, že můžou okrádat rovnou stát. A ve velkém.
To, kam to šlo, nahoru až vejš, tam si myslím, že nám to zůstalo skryto.
Kdyby nebylo takových zákonodárců, nebyly by takový zákony.
Taky se vám zdá, že už by to fakt chtělo něco pozitivního? Ujištění, že to se světem přece není tak úplně katastrofální? Že dobro přece jen může zvítězit nad zlem? Odlický gang přestal vraždit, protože měl černý s kopáčem autonehodu. Odsouzený vrah Kajínek utíkal tak dlouho, až dostal milost. Bose Starky se sice všichni bojí, ale nikdy mu nic nedokázali. Podvod s lehkými topnými oleji okradl stát o miliardy a lidi se ztráceli jako nic. Tak trochu frustrace. Trochu dost. Ale dneska ne. V dnešním díle spravedlnost zvítězí. Happy End přeci jen bude. Námět na hollywoodský film se vším všude. V hlavních rolích vypravěč. Adam, jo, to jsem já, čau. Neuplatní novináři.
Dobrý den, já jsem Klíma, těší mě.
Josef Klíma a jeho kolega Janek Kroupa. Dva neohrožení policisté, Helena Kánová a Tomáš Gregor, jako dva hrdinové sami proti všem. Epizoda 7. Ve službách policie.
Seznam zprávy uvádí podcastovou sérii České podsvětí s Josefem Klímou o zločinu divokých devadesátek.
Ale tentokrát přímo došlo k plánovanému sepětí zločinců a policie s tím, že vytvoří vlastně zase soukromý podnik, který bude dělat zločiny. A já nevím, jak se původně dohodli, to vůbec nevím, ale prostě to spojení vzniklo a vlastně my jsme si dlouho mysleli, že ty policajti jenom ty zločince kryli, ale pak vlastně jsme zjišťovali, že naopak ty policajti ty zločince řídili.
Pomáhat a chránit. Takže ti, co nás měli udržovat v bezpečí, se obrátili proti nám.
Bylo to ve spojení s policisty, byla to zločinecká struktura zaměřená na dlouhodobé opakované páchání zvlášť závažné násilné trestné činnosti.
Tohle není gang, kterému by za úplatek pomáhala policie. Tenhle gang je policie.
To sepětí policie, gangstři vytvoří spolu podnik, se zdálo naprosto neprůstřelný. Protože samozřejmě ty gangstři, i kdyby po nich někdo šel po těch zločinech, tak ty jejich policajti je vždycky měli šanci přikrejt, ty svědky nějakým způsobem umlčet, nebo ty jejich svědectví někam prostě zašantročit a důkazy taky. Čili se to zdálo neprůstřelný. Ale naštěstí jako tady existovala dvojice lidí, vyšetřovatelka Helena Kánová a její tehdejší partner pan Gregor, který jako najednou zacítili v jiných případech, že na to narážej, zašli ty svý kolegy podezírat.
Helena Kánová, určitě nejznámější česká policistka a právem, inspirativní žena, která se nezalekla.
Protože já jsem byla vlastně docela ještě mladá, takže pro mě to byly jako starší kolegové úspěšní, zkušený, skvělý a pak zjistíte, že prostě je to úplně jinak. To bylo hrozně nepříjemný, že my jsme se kamarádili, jako to tak je prostě. Nebylo to příjemné zjištění. No. Taky jsme tomu docela dlouho nechtěli věřit.
U policie začínala, jak říká, na kapsách. Tomáš Gregor tehdy pracoval u zásahové jednotky, která pomáhala v civilu chytat kapsáře. A tak se tihle dva seznámili. Tehdy ještě netušili, že v jednom okamžiku budou pro sebe úplně jediní na celém světě. Komu budou moci věřit?
Taky říkám, že bychom to asi nikdy nedotáhli do konce, kdyby jsme nebyli spolu a nevěřili si na 100%. Že si to neumím představit, kdybych měla parťáka a který by ani nebyl třeba ochotný po nocích někam jet, něco pracovat, nebo ani mi nemohl. Takže ono na jednu stranu to bylo přínos pro tu práci, na druhou stranu pro nás to bylo dost náročné.
S Tomášem Gregorem vytvořili pár, jak v osobním, tak v pracovním životě. Vyšetřovali společně loupeže a přepadení. Podezřele často začalo docházet k nevyjasněným únosům lidí a krádežím kamionu. Jednotlivé případy měly společné prvky. Navíc to začínalo vypadat, že někdo hodně nechce, aby se vyšetřování posouvalo kupředu. A některé stopy vedly k uniformám.
To se nestane ze dne na den, že jo? Že prostě najednou něco zjistím a teď nevím, co s tím. To prostě postupem času a pak najednou jsme byli prostě v bodu, kdy už se nešlo vrátit. A museli už jsme prostě to dál zkusit to vyhrát.
A čili vznikla tahle ta schizofrenní situace. Část policajtů kryla zločince, ale ta zdravá část policie zároveň začala ty zločince odhalovat. Jo? A to se podařilo. To bylo něco unikátního, to jak z hollywoodského filmu.
Jak by to vypadalo v televizní kriminálce? Helena a Tomáš stojí před obrovskou nástěnkou, kde visí fotky z míst činu a fotky podezřelých. Nahoře fotka mrtvého zlatníka Tomana, kterého našli pohozeného u vody. Dole fotka Davida Berdycha, bývalého vyhazovače z Jonákova diskolendu. Helena s Tomášem se na sebe významně podívají. Pak vezme Helena do ruky červený fix a pevnou rukou kreslí čáru. Všechno se propojuje, všechno vede do jednoho bodu. Několikrát zakroužkuje jedno jméno. V tom někdo zaklepe na dveře a vstoupí. Helena rychle strhne pár fotek z nástěnky a stoupne si před ní. Vchází mladý policista. Major Opava vzkazuje, abyste přišli okamžitě k němu do kanceláře. A odchází. Helena polkne. Poodstoupí a odkryje tak nástěnku, kde výhružně září jméno Opava.
To postupně prostě bylo spousta indicí různých a furt si říkáte, no to ne, to není možný. Tohle by přeci neudělali, tak postupně, až to došlo do stádia, kdy už nám bylo jasný, že udělali.
A teď nastala ta strašná situace, skoro filmová, že oni seděli v jedné kanceláři s těma lidma, denně je vídali, bavili se s nima a zároveň podezírali a zajímalo je tedy, jestli opravdu lítají v těch zločinech. Čili oni museli jako by hledat úplně jinou expozituru v jiném kraji, kde by mohli začít to vyšetřování, protože ani přes tu generální inspekci to jako nešlo, protože hrozilo okamžitě, že se jim to donese.
Ještě máte pocit, že máte v práci hroznýho šéfa?
Tam bylo opravdu napětí nevídaný. Takže jsme potom právě se snažili utíkat k těm jiným útvarům, prostě vyšetřovat to tam a dělali jsme tady jakoby jinou práci, o který oni se mohli dozvědět, ale před ním ani slovo. No. Snažili jsme se vyhýbat, co to šlo. Prostě jsme to dělali na tajňačku. No. A pak už se založily ty týmy, kam už teda oni neměli tu možnost přístupu a tam už jsme to mohli dodělat. No.
Špioni v utajení. Nikdy nevíte, kdo vás poslouchá, kdo se dívá. Komu věřit? Být paranoidní je v tomto případě úplně v pořádku. Protože po vás jdou. Všichni. A pořád.
Já jsem z práce jako neměla nikdy strach. Nebo v práci, jenom ze strany té policie. No. To jsou kolegové, kteří mají naproti vám kancelář, všechno o sobě víte. Prostě to jsou zákeřní zbraně, co oni používají. Prostě házení klacků pod nohy, brali nám spis, prostě koukali do všeho, co děláme. Snažili se to prostě bojkotovat. No.
Zkoušeli to i po dobrém. I Heleně Kánové nabídli úplatek. Na přilepšenou. Jen tak. Kapesné. 10 milionů a dalších 30 pro její kolegy, když toho nechají. Odmítla. Jo a pak, když po letech neklidného spánku případ konečně rozkryli, dostala od státu odměnu za mimořádné zásluhy. 10 tisíc.
Taková úplně poslední kapka byla, že jeden z našich informátorů vlastně teda se rozhodl, že bude vypovídat proti Berdychovi a proti tomu spolku. A jsme se psali výpověď, dali jsme ji jakoby nadřízeným, že teda takhle, no a samozřejmě večer už po něm Berdych střílel. Pak nám řekl teda i Berdych, že mu to samozřejmě dali kolegové přečíst, tak se ho zbaví, že jo.
To šlo rychle. Ve stejném čase ale na jiném místě sedí Janek Kroupa. Investigativní novinář vyšetřuje na vlastní pěst. A nevěří vlastním očím.
Vzal jste někdy úplatek?
Nevzal.
Nechal jste někdy někoho zabít nebo vydírat?
Nenechal ani míst. Zabít, ani vydírat, ani uníst.
Viděl jste někdy někoho?
To přece nejde. Jsem mohl sám za sebe urazit, protože vůbec průběh informací, kterých se dozvídáme, jako uráží za tu práci a za ten čas, který jsem tomu dal, abych se prostě dostal a řešil teďka tady tu situaci z pozice, že bych já měl být jako ten pachatel.
V téhle dobové reportáži konfrontuje Janek Kroupa vysoce postavené policisty Josefa Opavu a Petra Koňaříka. Výměnou za obálky kryli činnost gengu, získávali informace a pomáhali s přípravou akcí.
Janek Kroupa má nespornou zásluhu na tom, že jako žurnalista ten gang jako objevil, že na ní narazil. A vzpomínám si na to, jak tenkrát za mnou přišel a byl takový nesvůj a říkal, já nevím, co dělat, já jsem narazil na něco, kde jsem dál než policajti. A teď vlastně nevím, jestli na ně mám počkat, nebo jestli to mám zveřejnit, zase abych jim neskazil jako nějakou akci. A to byla ta chvíle, kdy najednou ten žurnalista vlastně pracoval souběžně s policií.
No, my jsme mu ze začátku nevěřili vůbec, protože on se tvářil, nebo teda takhle oni to vytvářeli, spíš ten obraz, že je jejich kamarád. Jsme byli tak každý ze své strany, a oni se ho snažili přesvědčit, že oni jsou ty hodný a my jsme ty zlí. Takže jsem mu nevěřila, ani jsem se s ním moc bavit nechtěla, ale postupně jsme teda došli, protože on to sice vyšetřoval, ale z té novinářské stránky, ale přišel na úplně stejné věci jako my, takže jsme se samozřejmě dali dohromady.
Berdych, ten v těch případech hraje jakou roli?
No, to je těžká otázka tady to.
Těžká, sám bych nevěděl. Major Opava trošku mlží.
Opravdu je to velice těžká otázka a myslím si, že zodpovědně se dá na to říct něco, ale v současné době je ten člověk, myslím si, ve velkém stresu.
A vy s Jankem Kroupou jste vlastně neměli strach nebo jakou obavu, že jako nevíte komu důvěřovat?
No bylo. Já si myslím, že tak Janek Kroupa se nebojí nikdy, protože on je založením hrdina. A já jsem se zase vyzbál o něj, protože on byl hlavní hybatel jako té věci. Ale vím, že v té době jsme udělali některé jako opatření, které jsme do té doby nedělali. Například, že jsme si navzájem říkali, kdo kam jde, za kým jde, aby bylo kde pátrat. Jo. Ale naštěstí se mu nic nestalo nikdy.
Bezpečnostní opatření byla rozhodně na místě. Sranda skončila a šlo vážně o život. Janek Kroupa i Helena Kánová s Tomášem Gregorem moc dobře věděli, že existují jen dvě varianty konce. Buď to zvítězí, nazbírají dostatek důkazů a zkorumpované kolegy usvědčí, nebo raději ani nedomýšlet. Než do toho začali tihle tři šťourat, gengu se dost dařilo. A jak víme, sídlem roste chuť.
No, ono to bylo víc gengů, který vlastně přepadali řidiče kamionů. A buď to je unesli, nebo je prostě jenom okradli o ten kamion, nebo i ukradli kamion, který někde odstavili. A když je zastavovali, tak používali součásti vybavení policie, to znamená ty polepy na auto a podobně. Takže nám to bylo divný, kde to berou, teda, nebo jestli v tom náhodou někdo z policie s nima nespolupracuje.
Představa, že mě na dálnici zastaví policajt, že jedu moc rychle, ale on to není ve skutečnosti policajt. Bezpečí je iluze. To už je jak v Mexiku.
Život podcastera přináší nejrůznější výzvy. Třeba když odpovědi lezou z hostů jako schlupaté deky.
No, já jakoby takhle.
I na tu nejzajímavější otázku reagují jen třemi způsoby?
Ano, ne, nevím.
A nebo se jim nechce odpovídat vůbec.
Jak jsem řekl, bez komentáře.
I podcasteři jsou silnější s každou překonanou překážkou. Česká spořitelna.
To tenkrát na přelomu těch 90. a novýho milénia se rozšířilo i do dalších krajů. Podobně docházelo k přepadům kamionů v západočeském kraji, kdy taky toho řidiče zastavili policajti normální a pak se ukázalo, že ty policajti jsou falešní a že mají půjčené uniformy od skutečných policajtů. Jo. Čili ta falešná policie se tenkrát v tomhle smyslu dost rozšířila. A na tý to bylo taky založený.
Oni potom začali unášet podnikatele, dělat jim ty pseudo domovní prohlídky, měli papíry, prostě vystupovali jako policie. Takže takhle postupem času jsme se na ně dostali.
No, ten princip byl v tom, že oni si vybírali většinou bohatý lidi, ale který úplně neměli čistý svědomí, který ty své peníze měli získaný nějakým pololegálním nebo nelegálním obchodem, prodávali pašovaný, kolkovaný cigarety a takovýhle věci, tam se točily obrovský miliony a tudíž ani nemohli mít uložený v bankách, museli mít doma uložený v trezorech nebo v nějakých šperkách, čili oni a věděli taky, že řada těch lidí si třeba nepůjde stěžovat, když oni jako je přepadnou a donutí nějakým způsobem ty prachy vydat. Čili podle toho si vybírali ty oběti.
Když okradu někoho, kdo ty peníze sám nevydělal tak docela legálním způsobem, těžko hned poběží na policii. Takže policie měla tipy na menší lotříky, co si hrabali do vlastních kapes. Tip dala svým vlastním lotrům. Ti je okradli a peníze si rozdělili.
Naši kolegové jako vyšetřovali ty případy a vedli je úplně jako jinam, to vyšetřování prostě. My jsme měli naprosto, myslím, správné informace a porovnání s nima, tak to bylo úplně něco jiného. Oni se snažili, i se to jednou stalo, že se snad zatkli úplně nevinný lidi, sice třeba někdy páchali trestnou činnost, já už přesně nevím, ale s touhle zrovna neměli nic společného. Takže oni to záměrně prostě odvedli pozornost a neobjasňovali to.
A stopy vedly k vysokopostaveným policistům. Pan Klíma se dokonce s majorem Opavou znal už z dřívejška. Opava mu velice vstřícně nosil informace.
No, major Opava byl zvláštní figura. Já jsem v té době nevěděl, že on je vlastně šéfem Berdychova gengu, když já jsem se s ním začal stýkat. Ale on byl velice vstřícný vůči novinářům, vůči mě taky. Novinář je vždycky rád, když má jako informátora zevnitř z policie, který mu řekne věci, který prostě by se jinak nedozvěděl. Ale akorát mi začalo být podezřelý, že on je otevřený až příliš. A jednalo se třeba o únos italského bankéře Rosselliho, který pak byl vyřešený, Rosselli se našel, ukázalo se, že možná ten únos byl celý fingovaný kvůli zase nějakým obchodním zájmům. Nicméně, jako já jsem o tom točil a potřeboval jsem nějakou dílčí informaci a volal jsem Opavovi a Opava říkal, no přijďte na Arbesák. Tak jsem šel na Arbesák, on vylez z domova v pantoflích, měl spis v ruce, hodil ho tam na kaputu auta a začal v tom listovat, aby mi dal tu informaci. Jsem si říkal, to už teda je hodně přehnaný, jako, že takovýhle věci dělá, nebo jsme potřebovali nějakého člověka, který se vyznal v podsvětí v určitým případu, který jsme potřebovali. On řekl, toho vám doručím, toho já mám uloženého na bezpečném místě. A opravdu nám zprostředkoval s ním, čili najednou nám to začalo připadat, že až příliš otevřený, že si až moc troufá, že je si
že
až
mu nevadí být jako vidět vůbec.
Ano, ano. A pak teda najednou, když se provalilo, že on šéfuje Berdychovu gengu, tak já jsem o tom hodně přemýšlel. Asi si nás svým způsobem buď zavazoval, anebo chtěl být on informovaný, na čem my děláme, jestli neděláme na něm, nebo na Berdychovcích.
A tak z jeho trestu to pak vlastně nic neubralo, že?
Z jeho trestu to nic neubralo, on pak tam prodělal zápal mozkových blán a ohluchnul, byl i předčasně propuštěný a vím, že jsem tam jednou byl, protože já jsem do Valdis pravidelně jezdil i vystupovat se svou kapelou, aby takzvaně ty trestanci nezvlčili úplně. A po tom jednom koncertě za mnou přišel Opava a třásl mi rukou jako a říkal, věříte Jankovi, ať si na sebe dává pozor. Jo, a řekl to přesně tím tónem na hraně, jestli to je varování, anebo jestli to je výhruška.
To, co by ve filmu trvalo hodinu a půl, trvalo v realitě několik let. Helena Kánová s Tomášem Gregorem spolu trávili 24 hodin denně. Vzájemně se jistili. Těžko říct, jestli mohli klidně spát. Helena vyprávěla, že měli u domu dobře cvičené psy, kteří by štěkali. Přesto, když už pak šlo hodně do tuhého, část policie začala Helenu s Tomášem hlídat. Nainstalovala jim domů kamery a speciální osvětlení do celé vesnice, kde bydlali. Berdychovo dopadení by taky ve filmu vypadalo jinak. Dramatická scéna s napínavou hudbou. Berdych utíká, Helena za ním, kulky jim lítají kolem hlavy. Na poslední chvíli vyskočí zpoza rohu Tomáš a skolí Berdycha k zemi. Ve skutečnosti Berdycha zatýkali na třikrát. Poprvé to mělo své kouzlo. V roce 98 ho zatkli na Staromáku, když šel v klidu fandit hokejistům. Byl si úplně jistý, že se mu nemůže nic stát, že kdyby se něco chystalo, jeho policajti ho včas varujou. Sice byl venku coby dub, protože mu nějak asi omylem zapomněli prodloužit vazbu, ale aspoň na gáno neviděl. To je trest. Pak ho sebrali po pár letech podruhé, ale nečekaně ho zase nedali do vazby.
Až na potřetí to už jsme byli vlastně tým, to už bylo spojené mezi těmi jako s UOZ, s tou expozitorou jeho českou a to už byla potom ta velikánská akce, kdy se vzalo na jednou asi 40 lidí a sdělilo se obvinění zase ze 40 přibližně trestných činů. No.
Obžalovaných bylo celkem 36 lupičů i kamarádů policistů. Usvědčení moc pomohlo, že David Berdych se rozhodl vypovídat. Tohle je on.
Bavilo vás to? Nebo měl jste z toho pocit jako nějaké jako dobrodružství? Nebo...
No, ze začátku určitě jo, že jo, nějaký, ještě než jsme vůbec spolupracovali s těma policajtama, nebo první nějaký dvě, tři práce s těma policajtama, jsme si připadali jako velká mafie, že jo, protože prostě jsme de facto si mohli udělat cokoliv a věděli jsme, už jsme si to vyzkoušeli i na té první akci, kdy jsme teda udělali, jsme se domluvili, že jsme udělali úmyslný dvě takové chyby, které jsme byli schopni zarešušovat i sami, jako jo. A ty chyby byly úplně špičkově vyřešený prostě, jo, od nich. Takže prostě ze začátku dejme tomu nějaký první dvě a to bylo takový ten adrenalinový sport, jako jo. Ale pochopitelně já nebudu vám tady tvrdit, že kdybych s těma policajtama nedělal, takže bych žádný loupeže nedělal, jo. To je blbost, já bych asi dělal dál, dokud by mě nechytli, tak to chodí prostě v životě, jo. Ale určitě bych si dělal takový, jak jsme dělali dvě za rok a ne, že jsme jich udělali za rok třeba 20, jo.
Absurdní bylo, že když potom jak si je dopadli, tak myslím, že to byl Berdych, kdo si vlastně stěžoval, že ty policajti, kteří je řídili, že nutili dělat víc akcí, než oni by sami udělali, protože kdyby je dělali oni sami, dělali by jich míň a neudělali by tolik chyb. Protože tím, že ty policajti nutili dělat víc a víc těch akcí, tak samozřejmě ty akce nebyly tak úplně třeba připravený. Došlo k chybám, tím pádem tam byly nějaký důkazy, dalo se víc, jako ty poctiví policajti se toho mohli víc chytit.
Ale nejen Helena Kánová a Tomáš Gregor si všímali podezřelých věcí. Záznamy vznikaly a hned zase mizely. Někde pod kobercem. Skartovačky tehdy ještě asi nebyly.
Podle tohoto záznamu Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu z roku 1996 Berdych s komplicem Trumpešem zkoušeli pistoli s tlumičem přímo na jedné z pražských střelnic. Přitom právě tlumiče mohou používat pouze speciální jednotky. Autorem policejní zprávy je dnes už bývalý detektiv Petr Blahuš.
Ano, to je můj úřední záznam.
Blahuš dnes pracuje jako novinář. Vzpomíná, že záznam ihned předal nadřízeným.
Posílal jsem to i kolegům, kteří mají na starosti právě obchodování se zbraněmi.
Policie ale zjevně nic neudělala. Berdycha zatkla kvůli řádění jeho gengu až o 6 let později. Berdychův gang mezi tím stihl zavraždit například podnikatele Skalu, mučil a zabil i zlatníka Tomana.
S činností toho gengu je vlastně spojována vražda zlatníka Václava Tomana. S tím, že ale nejsou vlastně žádné důkazy, které by vedly přímo k ním. Byla dost brutální. Jak se to vlastně stalo?
No, oni ho unesli a jako u těch ostatních se jako fyzickým nátlakem snažili z něj dostat nějaký peníze. Ale ten fyzický nátlak tentokrát přehnali, protože spočíval v tom, že na něj položili nějakou traverzu a po té traverze na něj ještě začali najíždět autem a on jim přitom zahynul. A byli původně obžalovaní vraždy, jestli si dobře pamatuju, ale posléze vlastně na základě svědeckých výpovědí a na základě chybějících důkazů se ta vražda jim nikdy neprokázala a skončilo to tuším jako loupež s úmrtím nebo něco takového, ale nebyla to přímo vražda, jako, když to vražda samozřejmě v normálním slova smyslu byla.
David Berdych se stal pro média ústřední figurou, i když by se gang měl vlastně jmenovat Opavův. Berdych měl ještě z dob diskolendu spoustu cenných kriminálních kontaktů. Byl velice schopný schánět lidi, kteří pak vykonávali špinavou práci. Ale prohnilá policejní struktura byla ještě nad ním. To od policie dostával Berdych tipy, úkoly a zadání. Nebyl žádným kápem, byl jen nejvíc vidět.
Berdych nebyl ten hlavní, já vlastně nevím, proč ho pomenuli Berdychův gang. A na Berdychovi samozřejmě by bylo absurdní to, že ačkoliv vlastně vypovídal, ačkoliv pomohl policii, tak nakonec zůstal sedět nejdýl ze všech těch účastníků toho Berdychova gangu, a zatímco všichni byli propuštěni podmínečně o něco dřív, což je signál, který bych nečekal od jaksi české justice.
Krásný příklad, když se někdo přizná a všechno řekne a spolupracuje s policií, tak tam je nejdýl. A je takhle v našem státě funguje všechno. Měli mu samozřejmě snížit trest nebo ho pustit, no. Neměli pouštět zrovna úplně jiný lidi, kteří udělali úplně to též.
Myslíte si, že ty policajti, kteří vám to krytí jaksi zabezpečovali, to mohli dělat bez vědomí svých jaksi přímých nadřízených?
No, já si myslím, že by to šlo možná v jednou nebo ve dvou případech, možná ve třech, ale ne v takovém rozsahu, jakým jsme to dělali my.
Opavu i Koňaříka odsoudili. Je ale dost možné, že o činnosti gangu věděli u policie další. To už se asi nedozvíme. Tomáš Zelenou byli povýšeni do hodnosti majora. Později jim byla ale kvůli novému služebnímu zákonu hodnost zase odňata a byli degradováni na kapitány. A členové gangu? Dneska už jsou všichni venku, včetně Davida Berdycha, který nakonec pobyl za mřížemi nejdéle. Odpykal si 11 let, tedy 2/3 vyměřeného trestu. A zdá se, že měl dost času, aby si to v hlavě srovnal. Když ho v roce 2015 propouštěli na svobodu, soudce Krištof Nový Berdychovi řekl: podařilo se vám najít zpátky srdce, které jste při trestné činnosti odhodil. Co tohle jako happy end? Jestliže se nám případ Berdychova gangu dnes podařilo rozkrýt, příště budeme zase tápat v temnotách. Protože okolo vraždy Kmotra Mrázka je spousta dohadů, domněnek, konspiračních teorií a to je tak všechno. Naprostá záhada. Akta X Mrázek, příště.
Slyšeli jste epizodu Ve službách policie z podcastové série České podsvětí. Účinkovali Josef Klíma a Adam Miklica alias Stay Steak. Na motivy knihy Josefa Klímy Zločin, jak ho pamatuju, vytvořili producent a režie Damian Machaj, scénář Lucie Krizová, dramaturgie Dan Moravec, sound design a hudba František Šec a Ivan Horák. Ve spolupráci s audiotýmem Seznam zpráv. Naše další podcasty najdete na webu Seznam zpráv, ve Spotify, Apple Podcasts a dalších podcastových aplikacích.